Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Чи потребен оппозиции один кандидат». В оппозиционном осяроде разгортывается дискуссии на конт сценариев будущих президентских выборов. Чи потребная консолидация всех демократичных сил? Какая может быть процедура вызначения одного кандидата? На каком этапе махчима объединение? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос и координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Існуюць розныя думкі, сцэнарыі правядзення прэзідэнцкай кампаніі. Найперш, давайте паспрабуем адказаць на пытанне, ці патрэбна ўвогуле кансалідацыя дэмакратычных сілаў, ці патрэбна аб'яднанне, вызначэнне адзінага кандыдата. Спадар Колас.
Так патрэбна. У нашых умовах, калі нам супрацьстаіць скансалідаваная ўладная вертыкаль і адсутнічаюць дэмакратычныя механізмы ў грамадстве, безумоўна, толькі аб'яднанне ўсіх здаровых дэмакратычных сілаў можна супрацьпаставіць гэтаму, калі мы разлічваем на рэальную перамогу.
Спадар Бондаренко, а вы як лічыце, ці патрэбна аб'яднанне?
Сапраўды, прэзідэнцкая кампанія – гэта час, калі адбываецца натуральная мабілізацыя грамадства. Мы памятаем, якая дынаміка была ў 2001 годзе. Мы ведаем, у 2006 годзе гэта, безумоўна, плошча, гэта дзейнасць кандыдатаў Мілінкевіча і Казуліна. Тады сапраўды адбылася мабілізацыя. І зараз мы не маем права просто маральнага змарнаваць час і змарнаваць той шанец, які сёння нам прадаставляе. Тому что, кроме выборов, еще одним мобилизационным фактором является кризис. Але какие могут быть сценары переможные? Это питание дискуссии. Безумовно, потребна координация деятельности демократичных сил. Але тимахчимы сегодня вариант с выбором одного кандидата, у меня есть великий сумнев.
Тут пытанне не пра тое, пакуль што магчыма, ці як на гэта выйсці, пытанне ўвогуле, ці патрэбен адзіны кандыдат. Спадар Бондаренко.
В идеале, максимум и потребно был бы, але в тех умовах, в каких мы сегодня находимся, я не думаю, что это максимум и что это в сегодняшних умовах будет рациональный сценарий.
Мне падаецца, што умовы гэтыя больш суб'ектыўныя, чым аб'ектыўныя, то бок гэта залежыць ад палітычнай волі палітычных суб'ектаў, ніякіх аб'ектыўных перашкодаў на гэтым шляху няма. Спадар Колас, як вы лічыце, ці патрэбен адзіны кандыдат менавіта цяпер напярэдадні кампаніі?
Там Змітер кажа пра тое, што ён патрэбен, але гэта немагчыма. Гэтыя аргументы мы чулі і не раз, і вядомыя прычыны, па якіх гэта немагчыма. Прычыны вы ўжо назвалі, спадар Валер, збольшага суб'ектыўныя. Нехта можа пагадзіцца на гэты варыянт адзіна, толькі пры той мове, што гэтым адзіным будзе ён. Нехта не хоча пагаджацца ўдзельнічаць ні ў якіх працэдурах, пакуль такой гарантыі не атрымае. Нехта не хоча ўдзельнічаць у гэтых працэдурах, таму што ён не ўпэўнены, што будзе ён менавіта абраны ў выніку прымянення гэтай працэдуры, ці ўпэўнены, што ён не будзе абраны і ведае чаму. Але ўсё гэта прычыны другасныя, і сёння мы лічым, што здольнасць ісці на кансалідацыю, здольнасць ахвяраваць ўсімі гэтымі фактарамі дзеля агульнай справы, гэта ёсць рыса, якая вызначае прафесійную прыгоднасць проста палітыка. Калі мы ідзем на гэтую кампанію вырашаць нейкія свае праблемы ці праблемы сваёй арганізацыі, то гэта не будзе цікава людзям, і гэта наканавана на паразу.
Спадар Бондаренко, вы сказалі, што не ўпэўнены, што выбар адзінага кандыдата – гэта рацыянальны сцэнар. Чаму?
Я был твердым прихильником того, что повинен был один кандидат и кропка. Але, скажем, коли узгадать кампанию 2006 года, и все-таки вот фактор Казулина, и он был незапланованным бонусом для объединенных демократичных сил, которые высунули одним кандидатом Мілінкевіча. И вот миновита связка Мілінкевіча и Казулина, она, на мою думку, и дала все-таки людям надею, и люди, коли почули заклик прийти на площадь, они пришли, потому что Мілінкевіч был больше пассивно воспринимался, Казулин был значно больше динамичный. И вот эта связка, она спрацевала лепш, чем был бы один кандидат. Это вот один из моментов. Сегодня я лечу, самое главное, как был мощный демократичный кандидат. Таким кандидатом я бачу только миновито Андрея Санникова.
Так я зразумеў, спадар Бандарэнка, што калі Саннікаў не будзе выбраны адзіным кандыдатам, то такі кандыдат і не патрэбны. Ці правільна я зразумеў?
Калі мы кажам пра пераможныя сцэнары, это трохі іншае, чым выбор адзінага кандыдата. Я ўжо прывёў прыклад са спадаром Казурыным. Безумоўна, патрэбна каардынацыя дэмакратычных сілаў, і могуць быць розныя сцэнары. От шмат якія там палітканцультанты, скажам, ну, от украінскія, яны казалі, што вам абсалютна лагічна высоўваць некалькі дэмакратычных кандыдатаў і потым, каб адбывалася складанне гэтых кандыдатаў пад моцнага. Гэты досвід быў ва Украіне. Сёння мы выступаем супраць штучных бюрократычных працэдураў, якія ініцыюць людзі, часта якія не маюць досведа ні ў вулічным змаганні, ні ў правядзенні там тых же самых прэзідэнцкіх кампаній. Таму мы ставімся скептычна.
Спадар Бандарэнка, кажаце вы потым аб'яднання. Вось ідуць спачатку некалькі, а потым адбываецца аб'яднання вакол моцнага, потым это калі?
Сёння прапрацоўваюцца сценары прэзідэнцкіх кампаній, і я не лічу неабходным, што іх трэба там агалошваць.
Так і не зразумелі, у чым жа сэнс сценарыя каманды Саннікава, не зразумела, калі гэта потым. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Радкевіч, пасёлка Чысць, Маладэшынскага района. Мы не належым ні да якіх партыяў, проста паспрабавалі выкарыстаць сваё права быць выбранымі ў сельсавет. І пераканаліся, што гэтым правам у нас могуць карыстацца далёка не ўсе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці патрэбен апазіцыі адзіны кандыдат». Існуе такая думка, што вось трэба ісці збіраць подпісы і ўсе, хто зможа сабраць 100 тысяч, і толькі пасля таго, як высветліцца, хто моцны, толькі тады дамаўляцца аб адзіным кандыдаце. Спадар Колас, як вы ацэньваеце вось гэты сцэнарый, калі вызначэнне адзінага можа адбыцца дзесьці потым, калісьці бліжэй да дня галасавання?
Мы ўжо гэта праходзілі. Ну, па-першае, я магу пагадзіцца са спадаром Бандарэнка ў той час яго выступу, дзе ён крытыкуе папярэднія мадэлі вызначэння адзінага кандыдата. Я толькі хачу сказаць, што вось такая мадэль, якая прадугледжвае канкурэнцыю паміж кандыдатамі замест выступлення адной каманды, такія варыянты вельмі непрадуктыўныя і нічога ў перспектыве добрага прынесці не змогуць. Калі пачынаецца ўжо працэс працы па фармаванні каманд, працы па збору подпісаў, то ўжо на такім стане, калі яны упэўнілі сябе, што толькі яны маюць перспектывы, толькі іх кандыдат самы моцны, на такой стадыі дамаўляцца значна цяжэй. Мы упускаем важны такі рэсурс часу. Кансалідацыя адбываецца не цалкам, і ўжо ўзровень іхняй заангажаванасці, ўзровень іхняй адданасці вось гэтай агульнай справе будзе не той, што трэба. А на чыю карысць гэта працуе, гэта таксама вядома.
Сапраўды, вось гэты сцэнар, калі да кансалідацыі вакол адзінага апазіцыя прыйдзе на некім познім этапе выбарчай кампаніі, ён небяспечны, па-першае, тым, што калі сілы апазіцыі расцярушаны, то можа так адбыцца, што ніхто не збере 100 тысяч подпісаў. Гэты варыянт чамусь ніхто не разглядае. І другое пытанне. Якія кандыдаты сабралі 100 тысяч подпісаў, стане вядома толькі за 3 тыдні да дня галасавання. А калі згадаць, што ў нас яшчэ папярэдняе галасаванне ёсць, то ўвогуле за 2 тыдні. У нашых умовах інфармацыйных раскруціцца і аб'яднацца вакол адзінага кандыдата, гэта будзе цяжка. Спадар Бандарэнка, што бы маглі сказаць на гэты аргументы?
Самое главное, не процедура обрания одиного, не зацикленность бюрократичная, потому что, ну, сегодня есть рада интеллигенция, якая обвестила, что она мая право призначить одиного. Есть там 10 молодевых организаций, якія на минулом тыдне обвестили, что яны будут вызначать одиного. Зараз белорусская христианская демократия обвестила, что яны будут вызначать одиного, и у розных этих групп свои критерии. Будут 3 одиных от гэтых розных групп. Всех поважаю. Але гэтыя падыходы ніякім чынам штучныя не прыведуць нас да перамогі.
Господар Колас, вось пытанне аб працэдуры, пытанне а суддзі хто? Тыя мадэлі вызначэння адзінага, якія былі і ў 2001 годзе, і ў 2006 ці 2005 годзе, яны былі не самыя лепшыя, але яны прывялі да выніку. Усё ж такі брэнд адзінага кандыдата надаў аўтаматычна шмат галасоў і спадару Ганчарыку, і спадару Мілінкевічу. Так вось, спадар Колас, чым вашая мадэль вызначэння адзінага лепшае за тыя, чым былі папярэднія выбарчыя кампаніі?
Я не лічу, што яна лепшая, я лічу, што вынікам будзе сапраўдная перамога. Пакуль вынік не дасягнуты, казаць пра нейкія поспехі не варта. Мы не кажам, як вось Міцер нам зараз інкрымінуе, што мы бярэм на сябе права, узурпуем там некага прызначаць. Была прапанаваная мадэль праймерыс, но яна не была рэалізаваная. Мы не лічылі, што гэта ідэальная мадэль, таму што не ў той краіне яе збіраліся прымяняць. Таму мы прапанавалі, гэта была агульная прапанова і нас, і тых прэтэндэнтаў, якія ўдзельнічалі ў нашых кансультацыях, што спачатку адбудуцца круглыя сталы з удзелам усіх прэтэндэнтаў, якія пажадаюць узяць у гэтым удзел. І будзе прадпрынятая спроба дасягнуць кансэнсуса паміж імі. І вось такія круглыя сталы зараз пачынаюцца. Усе ўдзельнікі гэтага працэса зараз абвясцілі пра тое, што яны будуць працаваць на таго, хто будзе вызначаны ў ходзе гэтых кансультацый у якасці адзінага. Калі гэтага кансэнсуса не будзе дасягнута, тады можна прымяніць працэдуру экспертнага вызначэння. Але ж, безумоўна, гэта ніякая не бюракратычная працэдура, а гэта адказнае рашэнне. З улікам вось гэтых сустрэч, якія ўжо адбыліся, мы па некалькі разоў сустракаліся з кожным з прэтэндэнтаў. У склад нашай рады ўваходзяць людзі дасведчаныя, якія маюць вялікі жыццёвы вопыт і пэўныя дасягненні, якія даказваюць, пацвярджаюць іхні ўзровень. І вось гэтае адказнае рашэнне будзе потым прапанаванае кангрэсу, які можна будзе сабраць дзеля гэтага, на якім гэтае рашэнне будзе абвешчана з усімі аргументамі, з тлумачэннямі, чаму менавіта гэтая асоба прапануецца ў якасці адзінага кандыдата. Гэта ўсё будзе персаніфікацыя кансалідацыі нашых дэмакратычных сілаў. Прэтэндэнты маюць права вета, яны могуць выкрэсліць са спіса тых, хто будзе прымаць гэтае рашэнне, тых, якіх яны лічаць заангажаванымі ці прыхільнымі да нейкай з каманд прэтэндэнтаў. Такім чынам можна будзе дасягнуць пэўнай ступені аб'ектыўнасці, бо альтэрнатыва гэта раз'яднанасць, гэта некалькі калонаў, расцягванне галасоў, і гэта тое, чаго ад нас чакае адваротны бок.
Спадар Бандарэнка, вам не падабаецца штучныя, як вы кажаце, бюракратычныя працэдуры, вам не падабаюцца тыя структуры, якія будуць вызначаць гэта ці то рада інтэлігенцыі, ці то маладзёвыя арганізацыі, ці то яшчэ. А якую вы мадэль прапануеце, ці вы ўвогуле нічога не прапануеце для аб'яднання?
Калі рада інтэлігенцыі назаве адзінага кандыдата, каманда Саннікава будзе весці прамову з гэтым чалавекам.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці патрэбен апазіцыі адзіны кандыдат». У перадачы ўдзельнічалі старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бандарэнка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.